Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των podcast της εφημερίδας Ο Χρόνος της Κοζάνης. Σήμερα είναι 3η 16 Ιανουαρίου 2024 και ηχογραφούμε αυτό το επεισόδιο στο στούντιο 1 του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Ιανουαρίου. Εκλογική χρονιά, όπως έχουμε πει και στα προηγούμενα επεισόδια της σειράς αυτής που κάνουμε αυτές τις μέρες, και θα ζητήσω από τον σημερινό μου καλεσμένο να ξεσκεπάσει την κρυστάλλινη σφαίρα του, την οποία έχει σκεπασμένη όχι με μαντήλι αλλά συνήθως με τους New York Times, γιατί πάντα έτσι τον βλέπω μέσα στο αεροπλάνο, και να μου πει πώς βλέπει το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρώπη από τις 10 Ιουνίου του 24, μετά δηλαδή τις ευρωεκλογές. Και μιλάω για τον ευρωβουλευτή των Renew, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, περιμένουμε τις εκτιμήσεις σας.
Ναι, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο δύσκολα από ό,τι είναι σήμερα. Γιατί υπάρχει μια τάση ενδυνάμωσης των συντηρητικών και των ακραίων δεξιών δυνάμεων, οι οποίοι κατά κανόνα είναι από ευρωσκεπτικιστές μέχρι αντιευρωπαίοι. Δεν πρόκειται να γίνουν πλειοψηφία με βάση το πιθανότερο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2024, αλλά θα είναι μια τόσο ισχυρή μειοψηφία που θα δημιουργήσουν πρόσθετες δυσλειτουργίες. Ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά ανοιχτά θέματα και δυσκολεύεται να τα αντιμετωπίσει. Επομένως, θεωρώ ότι η επόμενη πενταετία θα είναι ακόμη πιο δύσκολη σε έναν κόσμο που γίνεται πιο ανταγωνιστικός, πιο επικίνδυνος σε περιπτώσεις, και στον οποίο τα μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχώς μικραίνουν. Είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε αυτό στην Ελλάδα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στο μεγάλο παιχνίδι με τις μεγάλες δυνάμεις η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια τάση συρρήκνωσης.
Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία εμφανίζονται μαυρισμένες εντός εισαγωγικών στον χάρτη των εκτιμήσεων για την επόμενη μέρα της Ευρωβουλής που παρουσίασε και το Euractiv. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία εμφανίζονται με γκρι χρώμα. Θέλετε να μου πείτε γιατί πιστεύετε ότι βλέπουμε αυτή την εικόνα, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σήμερα το 2023 που ολοκληρώθηκε και μπήκαμε στο 2024.
Νομίζω δύο είναι τα βασικά αίτια. Το πρώτο είναι το μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα άλυτο ζήτημα, διότι είναι παγκόσμιο θέμα. Είτε μιλάς για Ηνωμένες Πολιτείες, είτε μιλάς για χώρες της Αφρικής μέσα στην Μαύρη Ήπειρο, είτε μιλάς για Ασία, υπάρχουν πια τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι Βρετανοί που έκαναν τον Brexit γιατί δεν άντεχαν να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποδέχονται γύρω στους 350 με 400 χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες το χρόνο.
Το μετάνιωσαν τώρα.
Σήμερα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποδέχονται 700 χιλιάδες.
Διπλασιαστεί ο
αριθμός. Ναι, 700 χιλιάδες. Επομένως δεν υπάρχει λύση σε αυτό, και τα κόμματα της σκληρής και της άκρας δεξιάς αξιοποιούν το ζήτημα, το διαχειρίζονται πολιτικά με επιθετικό τρόπο, χωρίς φυσικά να έχουν λύση, γιατί και η Μελόνι, η οποία κατηγορούσε την κυβέρνηση Ντράγκη ότι δεν μπορούσε να ελέγξει τις ροές, έχει τώρα διπλάσιες ροές από ό,τι είχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα δεν είναι ποιος θα το λύσει, είναι ποιος θα το αξιοποιήσει. Και σε αυτή την αξιοποίηση νομίζω ότι η σκληρή και η άκρα δεξιά είναι πολύ πιο μπροστά από τις δυνάμεις του κέντρου ή της κέντρου-αριστεράς. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια συρρήκνωση της μεσαίας τάξης λόγω της πολιτικής που ακολουθείται. Δηλαδή, όλο ένα περισσότερο Ευρωπαίοι διαπιστώνουν ότι πρέπει να δώσουν μάχη για να κρατήσουν το βιωτικό τους επίπεδο και να ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Πριν μερικά χρόνια το θέμα της ανεργίας ήταν το βασικό πρόβλημα. Τώρα το ποσοστό της ανεργίας έχει πέσει γύρω στο 5-6%, αν δεν κάνω λάθος, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Αλλά υπάρχει μια αγωνία ότι και να εργάζεσαι μπορεί να μην τα βγάζεις πέρα. Αυτό λοιπόν διαβρώνει τα κόμματα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς, τα οποία μέχρι τώρα ήταν κυρίαρχα, δίνοντας εγγυήσεις για το βιωτικό επίπεδο και την προοπτική του.
Πάντως ο κεντρός και ο κεντροαριστερός χώρος φαίνεται πως δεν μπορεί να κερδίσει αυτό το χαμένο έδαφος. Πιστεύετε πως, μάλλον, τι γίνεται λάθος κατά την άποψή σας?
Τι να σας πω τώρα. Καταρχήν είναι Άμα δούμε τις πολιτικές ομάδες, η αριστερά είναι σε γενικές γραμμές σε πτώση, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, πάρτε το Ποντέμος που ήταν πανίσχυρο και έχει εξαφανιστεί, πάρτε την ιστορική Die Linke στη Γερμανία, η οποία έπεσε στο 5, κάτω από το 5% και διασπάστηκε. Επομένως βλέπουμε ένα πρόβλημα αριστεράς. Βλέπουμε ταυτόχρονα ένα πρόβλημα πρασίνων, διότι αυτοί είναι ωραίοι στην αντιπολίτευση γιατί έχουν άποψη πώς θα πάνε, κάνουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση όπως στη Γερμανία αρχίζουν τους αναγκαίους συμβιβασμούς εξουσίες και γίνονται αντιπαθήσεις σε ένα μεγάλο μέρος του κοινού τους. Άρα βλέπουμε ότι και οι πράσινοι είναι σε φάση συρρήκνωσης. Οι σοσιαλιστές θα σας πω ότι είναι σε κάμψη, αλλά έχουν ορισμένα οχυρά. Για παράδειγμα, στην Ισπανία άντεξαν με εντυπωσιακό τρόπο. Στην Πορτογαλία θα δούμε αν θα αντέξουν, αλλά και εκεί είναι ισχυροί. Εκεί φαίνεται και η απώλεια του Ηνωμένου Βασιλείου με το Brexit, διότι τώρα οι εργατικοί σκίζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν είχαμε τους εργατικούς, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ισορροπούσε κάπως το πολιτικό παιχνίδι, δηλαδή θα είχαμε μια ισχυρή παραδοσιακή κεντροαριστερά να παρεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή και να ισορροπεί το παιχνίδι. Άρα τώρα φαίνεται μεγάλη για την κεντροαριστερά η απώλεια του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, φιλελεύθερες δυνάμεις, βλέπουμε για παράδειγμα στη Γαλλία, ας πούμε το κόμμα Μακρόν είναι φιλελεύθερο, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ πλέον. Δηλαδή οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν 28% στο κόμμα Λεπέν για τις ευρωεκλογές, 20% ή 19% στο κόμμα Μακρόν. Και την περασμένη φορά στις ευρωεκλογές είχαν έρθει πρώτο το κόμμα Λεπέν, αλλά τώρα η διαφορά, το χάσμα μεγαλώνει. Δηλαδή δείχνει μια δυναμική το κόμμα Λεπέν που μπορεί να τη φέρει και στην εξουσία, δηλαδή στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Μια άλλη μεγάλη απώλεια για το φιλελεύθερο χώρο είναι η Ποντέμος, όχι, η Σιουντανός στην Ισπανία. Είχαν πάρει ένα ποστό της τάξης του 15-20% σε αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, ευρωεκλογές και εθνικές, αλλά κυρίως λόγω του θέματος της Καταλωνίας που ξέφυγε από τον πολιτικό τους έλεγχο, γιατί ήταν ισχυρή στην Καταλωνία, αλλά είχαν θέσεις Μαδρίτης. Εν πάση περιπτώσει, η Ποντέμος αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το 3%, δεν πρόκειται να εκπροσωπηθούν στις ευρωεκλογές και αυτό είναι μεγάλη απώλεια για το Renew Europe, διότι η Ποντέμος της Ισπανίας, οι Ciudadanos της Ισπανίας τους έδιναν μια νέα όθηση. Άρα βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ΕΛΚ, την κεντροδεξιά, την παραδοσιακή, να κρατάει δυνάμεις, έχει πολύ μικρές απώλειες κατά την άποψή μου, αλλά κρατάει δυνάμεις υιοθετώντας όλο ένα δεξιότερη ατζέντα και τα συντηρητικά κόμματα ή τα ακροδεξιά κόμματα να ενισχύουν τις θέσεις τους, έχουν νομιμοποιήσει εισαγωγικά και την πολιτική τους ατζέντα με τη βοήθεια της κεντροδεξίας.
Άρα συμφωνείτε με την κατηγορία της επικεφαλής των SND ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ομαλοποιεί την ακροδεξία, έτσι?
Εντάξει, προσπαθεί. Τι έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα? Βλέπει ότι πέφτουν οι σοσιαλιστές και πέφτουν και οι... πέφτει και το Renew Europe, οι φιλελεύθεροι, οπότε αυτή η παραδοσιακή συμμαχία εξακολουθεί να ισχύει, αλλά ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανοίγει και διόδους επικοινωνίας με τη Μελώνη και με άλλους έτσι σκληρούς δεξιούς για να δει τι ακριβώς θα κάνει, γιατί δεν ξέρει αν αυτό το τρίο, το παραδοσιακό, δηλαδή κεντροδεξιά, σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι, μπορεί να διατηρήσουν τον έλεγχο. Άρα παίζει με όλα τα σενάρια ανοιχτά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σίγουρα έχει μετακινηθεί στα δεξιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς πια στη Γερμανία δεν αναφέρεται στη Μέρκελ, είναι σαν να μην υπάρχει, και η Μέρκελ δεν δέχεται να πάει σε καμία εκδήλωση που έχει σχέση με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Επομένως, η Μέρκελ πια θεωρείται από τους Γερμανούς Χριστιανοδημοκράτες κάπως ξεπερασμένη αριστερή.
Θα πιστούν οι πολίτες σε αυτές τις ευρωεκλογές να ψηφίσουν ή θα δούμε μεγαλύτερη εποχή Και με ποιον κίνδυνο, τι κίνδυνος μπορεί να έχει αυτό?
Εντάξει, υπάρχει ένας κίνδυνος νομιμοποίησης, αλλά νομίζω θα δούμε αρκετή συμμετοχή, αν και η συμμετοχή παίζει. Υπάρχουν χώρες που έχουν 60% συμμετοχή και υπάρχουν πρώην ανατολικές χώρες που παίζουν με 15 και 20% συμμετοχή. Άρα θα πάμε στους μέσους όρους και στις αναλύσεις για κάθε χώρα χωριστά. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι αφορά την Ελλάδα είναι ότι είναι αδιανόητο να έχουμε εκλογικούς καταλόγους, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το πραγματικό εκλογικό σώμα. Δηλαδή, κάπου διάβαζα ότι έχουμε, σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους, γύρω στις 180.000 άτομα άνω των 100 ετών, και κανείς δεν ασχολείται, ούτε η κυβέρνηση, αλλά ούτε η αντιπολίτευση πιέζει, για να καθαρίσουν οι εκλογικοί καταλόγοι, διότι πρώτον, οφείλεις να έχεις εκλογικούς καταλόγους που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και δεύτερον, αν τους καθαρίσεις θα ανεβάσει και το ποσοστό συμμετοχής, διότι θα είναι λιγότεροι οι ψηφοφόροι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10,3 εκατομμύρια Έλληνες και σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους 9,6-9,7 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Αδιανόητα πράγματα, δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Αλλά το γράφω χρόνια τώρα, το γράφουν κι άλλοι, και κανείς δεν κάνει τίποτα, είναι εντυπωσιακό.
Μία τελευταία ερώτηση που κάνω σε όλους τους ευρωβουλευτές. Τι είναι η Ευρώπη για εσάς? Δεδομένου το ότι δεν θα σας δούμε και στις ευρωεκλογές μετά από 10 χρόνια, έτσι?
Ναι, 10 χρόνια νομίζω ήταν μια πολύ δημιουργική περίοδος της ζωής μου, και πρέπει να σας πω ότι ήταν στο τέλος μιας σταδιοδρομίας δημοσιογραφικής εκδοτικής, η οποία έχει κακό τέλος, μια χρεοκοπία εκδοτική λόγω της ελληνικής κρίσης. Και εκεί λοιπόν που ήμουν ένας εξιντάρης κάπως απογοητευμένος, διότι όλα αυτά που έκανα στον κλάδο μου τελειώσανε με μια οικονομική αποτυχία, ήρθε ο λαός και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία, τον ευχαριστώ πολύ, 10 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα παράθυρο στον κόσμο σε ανώτατο επίπεδο, βλέπεις τα πάντα όπως εξελίσσονται. Δεν λέω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας θεσμός που επηρεάζει πάρα πολύ τις εξελίξεις. Έχει κάποια επιρροή, αλλά όχι τεράστια. Αλλά αν θες να καταλάβεις πού πηγαίνει ο σύγχρονος κόσμος και τι προκλήσεις αντιμετωπίζει κτλ., είναι το μέρος που πρέπει να είσαι. Επομένως, φεύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γεμάτος εμπειρίες. Γιατί φεύγω? Διότι θεωρώ τον εαυτό μου καλό πολιτικό παίκτη, αλλά δεν έχω ομάδα να παίξω. Ένας παίκτης χρειάζεται πάντα μια ομάδα, διότι προφανώς έχω ρίξει με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι για το οποίο δεν μετανιώνω για λόγους αρχής. Μετά το ΠΑΣΟΚ, που θα μπορούσε ενδεχομένως να συνεργαστώ, είναι μικρό και αρκετά εσωστρεφές, άρα έχει ξεμπερδέψει και με τα στελέχη της γενιάς μου, οπότε πολύ δύσκολα θα ανοιχθεί σε έναν ηλικιωμένο ο οποίος δεν είναι και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει καλές διαθέσεις απέναντί μου σε γενικές γραμμές, αλλά περνάει τη δική του κρίση, οπότε ποιος αντέχει τώρα να συμμετέχει στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το ιδανικό σενάριο για μένα, το οποίο προσπάθησα να προβάλλω πριν τις βουλευτικές εκλογές, ήταν κάποιο είδους ευρύτερη δημοκρατική συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι του κέντρου, κεντροαριστεράς, κεντροδεξιάς, με μια αντικαθεστωτική λογική, διότι νομίζω ότι η υπερβολική ισχύ σε σχέση με τους αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας δίνει καθεστωτικά χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση. Αυτό ήταν το σενάριο το οποίο θα μπορούσε να μου δώσει κίνητρο για να συνεχίσω στην Ευρωβουλή. Αυτό το σενάριο ως γνωστό δεν υπάρχει, άρα δεν έχω κίνητρο ούτε δυνατότητες. Αυτό δεν σημαίνει το τέλος της παρουσίας μου στο δημόσιο βίο, διότι και πριν να είμαι ευρωβουλευτής είχα 30-35 χρόνια παρουσία στο δημόσιο βίο, και αν το επιτρέπει η υγεία μου και τα λοιπά, θα συνεχίσω να ενοχλώ, να το πούμε έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.